Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Францішек повіншував з місяцевим Новим годом. Папські установи відзначать 100-ті народження Федерико Феліні. Сьогодні в ефірі наша рубрика «Віру, ведаю, розумію». 22 студеня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Під час сьогоднішньої агульної аудієнції папа нагадав про роль у гостинності до мігрантів у екуменічному діалогу. Гетій темі присвячено сьогоднішній тиждень молитву об єдності християн. Пантефік зауважив, що молитовні тексти до ініціативи підрихтувала міжконфесійна група з островів Мальта і Гоза. У їх основі знаходиться уривок з книги «Дію апостолу», де говориться про гостинність мальтийців до апостола Павла і його сподорожників, які опинулися на острові у виніку бури.
Карісімі, l'ospitalità è importante. È una importante virtù ecumenica pure.
Дорогі, гостинність важна, вона з'являється важною екуменічною цінотою. Вона означає признання того, що інші християни по-справжньому з'являються нашими братами і сестрами у Христі. Ми – брати. Хтось ти скаже, але гетий чоловік протестант, а той православний. Так, але ми з'являємося братами у Христі.
І nostre sorelle in Cristo.
Пантефік зазначив, що оказання гостинності в відносинах мігрантів в інших конфесіях – це не однобоковий акт щедрості, бо гетие люди з'являються даром, отплатой, покольки разом з ними отримливаємо той, що Святий Дух посеяв у серцях гетих наших братов і сестер.
Accogliere i cristiani di un'altra tradizione significa in primo luogo mostrare l'amore di Dio nei loro confronti.
Приймати християн інших традицій означає у першу чергу демонструвати Божу любов до їх, бо вони – Божі діти, наші брати. Означає приймати те, що Бог реалізував у їх житті. Екуменічна гостинність потребує готовності слухати інших, потребує уваги до їх особистих історій віри і історій їх супольності, супольності і віри інших традицій, адмітних від нашої. Екуменічна гостинність предугледжує жадання знайомства з досвідом Бога, які мають інші християни, і чекання отримання духовних даров, які з гетика
винікають.
Святеця заважу, що так само і у наші дні море, в яким потерпів крушення Павел, і його сподорожники, протягує заставатися місцем вельми небезпечним.
In tutto il mondo uomini e donne migranti affrontano viaggi rischiosi.
У всім світі мігранти здійснюють ризиковне подорожжя, каб утячи від насилля, каб утячи від війни, каб утячи від бідності. Як Павел і його сподорожники, вони зустрікають равнодушшя, ворожість пустині, рек, морів. Вельми часто їм не дозволяють висадитися у портах. На жаль, часом вони зустрікають ворожість з боку найгорших з людей. Їх використовують злочинці, гандляри людьми у наші дні. Некоторі з тих, хто має владу, ставиться до їх як до лічбов, чи як до погрози у наші дні. Часом негостинність, як хваля, відкидає їх назад у бідність чи небезпеку, від яких вони утекли.
Li rigetta come un'onda verso la povertà o i pericoli da cui sono fuggiti.
Святий Отець підкреслив, що християни повинні працювати разом для свідчення мігрантам Божої любові, об'явленої Єсусом Христом.
Possiamo e dobbiamo testimoniare che non ci sono soltanto l'ostilità e l'indifferenza.
Ми можемо і повинні свідчити, що є не тільки ворожість з обіяковістю, але що кожен чоловік коштовний для Бога і любимий їм. Співпрацівництво в ім'я екуменічної гостинності, особливо на користь тих, чиє життя найбільш уразливе, зробить усіх нас, усіх християн, протестантів, православних, католіків, усіх християн ліпшими людьми, ліпшими учнями і більш з'єднаним християнським народом. Це наблизить до одинства, яке з'являється Божою волею для нас.
Ci avvicinerà ulteriormente all'unità che è la volontà di Dio per noi.
Вітаючи пілігримів, присутніх на агульній аудієнції, Францішек відзначив, що християни не можуть залишатися обіяковими до драми старих і нових форм бідності, до самої темної самотності, погарди і дискримінації. Францішек повіншував народи, які будуть святкувати Новий год по місяцовим календарі. Під час агульної аудієнції, яка пройшла сьогодні у Ватикані, він звернувся з адмисловим коротким посланням. 25 студзеня на далёкім усходзе і ў іншых частках свету многія мільёны людзей будуць святкаваць месяцовы Новы год. Скіроўваю мае шчырыя віршаванні, жадаючы асабліва сем'ям быць месцам выхавання цноту гасціннасці, мудрасці, павагі да кожнага чалавека і гармоніі са стварэннем. Таксама заклікаю ўсіх маліцца аб міры, дыялогу і салідарнасці паміж народамі, дарах асабліва патрэбных сённяшняму свету, сказаў папа. Месяцовы Новы год нярэдка называюць кітайскім, бо яго святкаванне распаўсюдзілася па Азіі, а ў далейшым па свеце менавіта з паднябесны. З старажытных часоў ён з'яўляецца галоўным і самым працяглым святам у Кітаі і іншых краінах Усходняй Азіі. Францішак прызначыў турэцкага эканаміста Дэні Родрыка членам Папскай акадэміі сацыяльных навук. 62-гадовы навуковец паходзіць з стамбульскай яўрэйскай сям'і і з'яўляецца выкладчыкам Гарвардскага універсітэта. Ён спецыялізуецца на вывучэнні эканомікі краіны, якія развіваюцца, і на інстытуцыянальных рэформах. Мае мноства публікацый у галіне міжнароднай эканомікі, эканамічнага развіцця і палітычнай эканоміі. Адна з асноўных праблем, якая знаходзіцца ў цэнтры яго даследавання, гэта пытанне пра тое, што з'яўляецца добрай эканамічнай палітыкай і чаму адны ўрады больш паспяховыя ў гэтым аспекце, чым іншыя.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.
Першы сусветны кангрэс, прысвечаны душпастырскай апецы над пажылымі, пройдзе з 29 па 31 студзеня. У Ватыкане збяруцца асобы, якія займаюцца гэтай тэмай у структурах касцёла ва ўсім свеце. Форум пад назвай «Багацце даўгалецця» з'яўляецца адказам на выклікі старэння грамадства і дыялогу паміж пакаленнямі, пра якія часта гаворыць Францішак. Кожны, хто працуе ў парафіях, асабліва ў развітых краінах, ведае, наколькі адзінокае жыццё вядуць пажылыя. Францішак называе культурай адчужэння сітуацыі, калі старых маргіналізуюць па прычыне меркаванай неэфектыўнасці. Гэта, на жаль, бывае і ў нашых парафіях і дыяцэзіях. Яны адчуваюць сябе выключанымі са сваіх сем'яў, грамадства, але, на жаль, і з касцёла, заўважыў кардынал Кевін Фаррел, прэфект дыкастэрыі па справах свецкіх, сям'і і жыцця, арганізатар сустрэчы. Іерарх лічыць, што ў кожнай парафіі павінна быць праграма клопату і падтрымкі пажылых людзей. У наш час абліччам касцёла з'яўляецца моладзь. Гэта добра, але варта памятаць пра пажылых, якія дзесяцігоддзямі жывуць у каталіцкіх супольнасцях, якім ёсць што прапанаваць. Мы павінны зрабіць іх адказнымі за касцёл, не ў якасці тых, хто кіруе і прымае рашэнні, а тых, хто можа паказаць шлях да разумення сэнсу жыцця ў рэчаіснасці сучаснага свету. Касцёлу надзвычай важна скарыстацца шматгадовым досведам, які маюць людзі сталага ўзросту, адзначыў кардынал Фаррел. Мэта першага сусветнага кангрэса душпастырства пажылых людзей у стварэнні магчымасці знаёмства і наладжвання супрацоўніцтва паміж тымі, хто адказвае за такія пытанні ў розных супольнасцях і структурах касцёла. Стагоддзя з дня нараджэння Федэрыка Феліні некалькі ватыканскіх і рымскіх устаноў адзначаць праектам, накіраваным на тое, каб паказаць веру вядомага італьянскага рэжысёра і рэлігійную тэматыку ў яго фільмах. Арганізатарамі ініцыятывы «Мне трэба верыць» Федэрыка Феліні і «Сакральная» з'яўляюцца Папскі Салезіянскі універсітэт, Інстытут рэлігійных навук імя Альберта Марвелі і культурны цэнтр імя Павла VI у Рымені. З імі супрацоўнічаюць кінакрытыкі, навукоўцы і сябры маэстра, падтрымлівае праекты Папская рада па культуры. У Рымені, дзе ён нарадзіўся 20 студзеня 1920 года і ў Рыме, дзе памёр 31 кастрычніка 1993, у сакавіку пройдуць два мерапрыемствы – «Дзяцінства свету» і «Дзе Бог». На першай сустрэчы размова пойдзе пра маленства і юнацтва Феліні, тэмай другой будзе спроба выявіць рэлігійны аспект яго твораў. Ксёнц Рената Буфера, выкладчык кафедры гісторыі кіно на факультэце камунікацыйных навук у Салезіянуме, адзін са стваральнікаў праекта, нагадаў, што бацькі зрабілі вялікі ўплыў на веру будучага рэжысёра. Яго маці Іда Барбіані была пабожнай каталічкай, а бацька фарміраваў яго падыход да дыялогу паміж рэлігійнасцю па-жаночы і больш скептычнай левай сацыялістычнай у рымскім кантэксце, заўважыў італьянскі салезіянін. Ён дадаў, што малады Феліні атрымаў добрую хрысціянскую адукацыю, практыкаваў і развіваў пачуццё Бога і вырас у добрай рэлігійнасці. Эксперт выказаў перакананне, што амаль праз 27 гадоў пасля смерці Феліні можна сказаць, што пытанні веры і духоўнага пошуку адыгрываюць важную ролю ў яго працах. Ён шукаў сэнсу жыцця, сэнсу Бога і, верагодна, знайшоў яго.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. у ефіри Ватиканське радіо по-білоруську. Віру, ведаю, розумію.
Вітаю вас, сябри. Для мікрофона Олександр Панченко. У ефірі щотижнева рубрика «Віру, ведаю, розумію», у рамках якої ми працягуємо знайомитися з катехезами італіянського святара, бібліста ксенза Фабіо Розіні, присвяченими євангельському оповіданню про перемінення Єзуса на гори Табор. Оповіданню, якою жадає навучить нас глядець на життєвої події іншими вачима, бачить їх з глибоко християнської перспективи. У минулой программе мы звернули увагу на значение светлого облака, якое сховало у своим тенью присутных на горы Табор разом с Иисусом апостолов. Мы убачили, что на сторонках Святого Писания в облако вельми часто з'являється местом сустречи человека с Богом, откуль он выходит, маючи уже зусім іншая категории усприняття речаїсності. В облако сподорожнічало шляху вибраного народу праз пустиню. У облаку на гори Сінай Мойсей отримав Божий закон. В облако, темра, тінь з'являються необхідним досвідом для того, каб почати жити Божим життям, каб зачати Боже життя, каб стати пленними у гэтым сенсі. Тінь ад облака у нашым житті – гэта месца, у якім мы не бачым выйсця, у якім губляем контроль над ситуацией, у якім не можем керовать ее згодно с нашими привычными критериями. Это место, у якім разом с паном уваходим у невядомое, у якім только ён мае уладу над нами, у якім цалком отдаем себе у руки Божьего проведу. У иконографии подчас выявления сцены переменения апостолы малюются у выгляде особов, якія падают, якія ледзьве трымаются на ногах. Гаворка ідзе про непросты, але каштоўны досвед, які дазваляе нам стаць іншымі людзьмі, новымі людзьмі. Вельмі часта увага на гісторыю з ценем ад воблака ў тэксте пра перамяненне Єзуса абсалютна не звяртаецца. Узгадка пра яе лічыцца проста дэкаратыўным элементам аповеду. Але як мы ўжо мелі магчымасць заўважыць, гаворка ідзе пра штосьці вельмі важнае з біблійнага пункту гледжання. Каб нарадзіцца для новага жыцця, трэба дазволіць сябе апынуцца ў ценю. Цень – гэта месца плённае, гэта месца перамены, чагосьці новага. Вельмі часта людзі павінны апынуцца ў такой сітуацыі для таго, каб перамяніцца. Калі мы паглядзім на гісторыі многіх святых, то ўбачым, што ў іх жыцці абавязкова быў такі цёмны перыяд. Перыяд, які знаходзіцца паміж тым, што было раней, і тым, што сталася потым. У пэўным сэнсе ў іх жыцці прысутнічае святы шабат, час бездзейнасці, час абнулення, з якога павінна была распачацца новая гісторыя. Гэта тое, што здарылася са святым Бенедыктам, які павінен быў адправіцца ў самотнае месца ў гарах, каб стаць там новай асобай. Гэта тое, што адбывалася са святым Францішкам пасля таго, як ён склаў рыцарскую зброю і пачаў жыць як пустэльнік у ваколіцах Асізі. Гэта тое, што здарылася ў жыцці святога Ігнацыя Лаёлы, які павінен быў спыніцца, будучы прыкаваным да ложка сваёй цяжкой хваробай. Наш пан таксама знаходзіўся ў ценю на працягу тых гадоў, калі рыхтаваўся да выканання сваёй місіі. А на самым пачатку яе Єзус павінен быў увайсці ў самотнае пустыннае месца, каб весці духоўную барацьбу. Можна ўзгадаць яшчэ вельмі вялікую колькасць святых і зноў вярнуцца да Єзуса Хрыста, каб зразумець, што існуе пэўная пустата, цемра, тень, воблака, у якім у нашым жыцці павінен прамаўляць айцец, як гэта здарылася з вучнямі на гары Табор. У 121-м псальме чытаем такія словы. «Пан сцеражэ цябе, пан твой цень, ён праваруч цябе». Трэба памятаць, што цень для ізраільцянаў быў месцам ратавання, Яны жывуць у рэгіёне, дзе сонца бязлітасна пячэ на працягу ўсяго дня, дзе сонца вельмі агрэсіўнае, вельмі шкоднае для чалавека. Бяспечным месцам у такой сітуацыі з'яўляецца менавіта цень. Гаворка ідзе пра месца, якое абараняе ад небяспекаў рэчаіснасці. Вяртаючыся да сутнасці нашай гаворкі, можна сказаць, што адносіны з Богам павінны таксама знаходзіцца паміж намі і рэчаіснасцю. У другім раздзеле песні «Песня ў Саламона» нявеста ў пэўны момант, гаворачы пра сваю сустрэчу з жаніхом, кажа: «Як яблыня сярод лясных дрэваў, так умілаваны мой сярод сыноў, у ценю яго, якога прагнула я села, і плод яго салодкі пад нябенню майму». Тут гаворыцца пра сустрэчу, якая параўноўваецца з уваходам у цень іншага. Нам трэба ўвайсці ў цень Бога, у тое месца, дзе Бог па-сапраўднаму ёсць сабой, дзе мы дазваляем яму быць сабой, дзе даем яму права дзейнічаць. У нашым жыцці, таксама і на гарызантальным узроўні, у адносінах з іншымі людзьмі, павінны быць моманты, калі мы павінны дазволіць бліжняму прамаўляць, калі павінны змоўкнуць, адкрыцца, дазволіць іншаму дзейнічаць, каб ён мог праявіць сябе. Мы вельмі часта бачым бацькоў, якія імкнуцца вырашаць усе праблемы за сваіх дзяцей, якія не дазваляюць ім раскрыць сябе, не дазваляюць ім быць сабой. Не, у сілу свайго страху яны душаць любую ініцыятыву. Гэта не цень, пра які мы размаўляем. Гэта цэмент, адсутнасць жыцця. Вельмі часта здараецца так, Вельмі часта здараецца так, што нас не слухаюць. Людзі не дазваляюць накрыць сябе ценем нашай прысутнасці побач. І як часта мы не слухаем бліжняга, не дазваляем праявіцца іншаму, сказаць яму тое, што ён хоча. Тое самае тычыцца і нашых адносінаў з Панам, якому мы вельмі часта забараняем праявіцца, стаць плённым у нашым жыцці, пакіраваць нашым жыццём. Але менавіта такім шляхам мы становімся новымі. Такім шляхам мы выходзім з самотнасці. Такім шляхам мы пачынаем новае жыццё. Паважаныя радыёслухачы, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць аб евангельскім урыўку пра перамяненне Езуса на гары Табор. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Езус Хрыстус.
Веру, ведаю, разумею. Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!